ที่จะอบรมจิตใจของเราให้เป็นสมาธินั้นก็ย่อมมีอุปสรรคเป็นธรรมดาท่านเรียงไว้ห้าตัวที่คอยกั้นความดีของเราที่ท่านเรียกว่านิวรณ์มีกามฉันทะความพอใจรักใคร่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เราชอบพยาบาทความปองร้ายคนอื่นทินเมทะความงุ่งงาหาวนอนอุทจักกุกุจะอุทจักกุกุจะความฟุ้งซ่านรำคาญวิชิกิจฉาความสงสัยลังเลไม่แน่นอนไม่กล้าลงไปทำนู่นไม่กล้าลงไปทำนี่เพราะมันไม่แน่นะสิ่งเหล่านี้พอมันเกิดขึ้นท่านก็มีวิธีที่จะจัดการกับมันได้แต่ว่าข้อที่สำคัญเราก็ต้องยอมรับว่าเป็นนิวรณ์ก็ส่วนมากเราก็ไปเข้าข้างเขาไม่รู้อะไรที่ปรากฏอยู่ในจิตใจของเรามันสวยจริงๆน่ารักน่าใคร่จริงๆนั่นแหละเราไปเข้าข้างเขาแล้วคนนั้นเคยทำอย่างนี้คนนี้เคยทำอย่างนั้นถึงไม่น่าจะทำจริงๆไปเข้าข้างเขาไปเข้าข้างกับตัวพยาบาลนะครับว่ามันสมควรนะความง่วงก็เหมือนกันพอง่วงขึ้นมาแสดงว่าร่างกายมันเพลียแล้วถึงเวลาที่จะหลับนะเข้าข้างเขาความฟุ้งซ่านก็คิดร้อยแปดพันอย่างวิตกเฉดเป็นห่วงหน้าห่วงหลังเพราะมันเรื่องที่น่าเป็นห่วงจริงๆใจก็ว่าความสงสัยก็เช่นเดียวกันอันนี้ก็น่าสงสัยนี่ก็ไม่แน่นั่นก็ไม่แน่ฟังครูบาอาจารย์พูดอะไรก็ไม่แน่ท่านเราก็จะขับไม่แน่เหมือนกันแต่นี่ไม่แน่ของเราก็ไม่แน่ของท่านคนละเรื่องไม่แน่ของเราก็มันตัดหนทางไม่กล้าเอาอย่างใดอย่างหนึ่งพระจ่ายมันบอกตัวเองว่ามันน่าสงสัยจริงๆข้อสำคัญที่สุดในการปฏิบัติถึงแม้ว่ากิเลสมันพูดความจริงขึ้นมาแต่มันไม่ใช่เวลาแต่มันไม่ได้เป็นเพื่อนของเราคือความจริงอย่างที่พูดเมื่อกี้เป็นภาษาอังกฤษมันคำพูดของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกไว้ว่าก่อนที่จะพูดอะไรก็ต้องรู้หนึ่งมันเป็นจริงหรือไม่จริงแต่แค่จริงยังไม่พอต้องคิดอีกสองเรื่องคือหนึ่งมันได้ประโยชน์ไหมถ้าไม่ได้ประโยชน์ถึงจะจริงขนาดไหนท่านก็ไม่พูดข้อที่3ถูกกาลเทศะไหมก็บางครั้งก็ต้องพูดคำที่น่าฟังบางครั้งก็ต้องพูดคำที่ไม่น่าฟังต้องคอยดูเวลาว่าอันไหนสมควรสำหรับเวลานี้รวมแล้วคำพูดของพระองค์ก็ต้องผ่าน3ด่านจริงหรือไม่เป็นประโยชน์หรือไม่ถูกกาลเทศะหรือไม่และความคิดของเราก็เช่นเดียวกันก็นิวรณ์บางตัวมันจริงอยู่แต่มันไม่มีประโยชน์เรานั่งคิดอยู่เนี่ยคิดเป็นวันแต่งเรื่องแต่งราวขึ้นมาแต่มันเผาจิตใจเปล่าๆไม่ได้อะไรเสียเวลาเปล่าๆหนึ่งไม่ได้ประโยชน์ด้วยแล้วก็ไม่ถูกกาลเทศะจริงๆเราบางสิ่งบางอย่างก็สิ่งที่เราจะต้องคิดวางแผนล่วงหน้านั่นก็จริงแต่ก็มีประโยชน์ด้วยแต่มันไม่ใช่กาลเทศะไม่ใช่เวลาที่จะทำเพราะฉะนั้นเอาเครื่องนี้มาคอยกั้นไว้อะไรที่โผล่ขึ้นมาในจิตใจของเราที่จะมาทำลายสมาธิท่านจะเจงขนาดไหนอย่าไปเข้าข้างเขาเราก็ต้องอยู่คนละส่วนเขาโผล่ขึ้นมาก็ต้องถามนี่มีประโยชน์ไหมในขณะที่เรานั่งอยู่นี่สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับลมหายใจเข้าออกไม่เกี่ยวกับการทำสมาธิเรียกว่าไม่มีประโยชน์ในขณะนี้มันไม่ถูกกาลเทศะพอเราอยู่คนละข้างแล้วก็กลับไปดูตัวนิวรณ์ต่างๆว่ากามฉันทะมันช่วยอะไรให้เราท่านบอกว่าที่เราหลงในเรื่องของกามนะเพราะเว ลาใจมันทุกข์ขึ้นมาก็ไม่รู้จะไปหาความสุขที่ไหนนอกจากเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราเนี่ยแต่มันให้ความสุขจริงไหมท่านก็เทียบว่าเหมือนกับมีดเล่มหนึ่งในคมของมันมีหยดน้ำผึ้งหยดเดียวถ้าเราคิดว่าจะเลียเล่นของเราก็จะต้องปาดเราเหมือนคบเพลิงเราเถออยู่ในมือกำลังไหม้อยู่ที่ก็ลมพัดมามันจะกลับมาไหม้ตัวเราเองเราเครื่องประดับที่เรายืมเจ้าของมาเราใส่เข้าไปใครเห็นก็สวยงามแล้วถ้าเจ้าของก็อยากจะเอาคืนเขาเอาคืนได้เมื่อไหร่ก็ได้แต่เราไม่มีเศษที่จะตอบกลุ่มแล้วกามมันให้ความสุขนิดๆหน่อยๆไอ้ทุกข์ที่มันให้มันมากเหลือหลายสนใจของเรานั้นในขณะที่ไปหลงเขาเป็นใจประเภทไหนรู้สึกดีไหมสบายไหมส่วนนึงมันชอบอยู่ในอีกส่วนนึงมันเหนื่อยจริงๆและใจที่จะพอใจในเรื่องนั้นมันก็ใจที่คับแคบก็ต้องอันนี้ก็ต้องอย่างนั้นอันนั้นก็ต้องอย่างนี้ก็พยายามเห็นโทษของเขาอีกอย่างนึงก็ต้องดูว่าทำไมเราจึงชอบทำไมชอบแบบนั้นทำไมไม่ชอบอีกแบบนึงมันเพราะอะไรนี่กลับไปดูสัญญาของเจ้าของที่คอยวาดภาพขึ้นมาอันนั้นก็สวยอันนี้งามอันนี้น่าเกลียดอันนั้นก็ไม่น่าเอาทำไมมันว่าอย่างนั้นมันเชื่อได้ไหมก็ต้องไล่ไปเรื่อยในขั้นเริ่มแรกที่เราทำสมาธิเราก็พยายามให้พิจารณาให้แค่พอสมควรพอที่จะวางได้เราจะได้ปฏิบัติต่อที่จะดูลึกเข้าไปนั่นต้องสมาธิของเราต้องมั่นคงจริงๆแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ให้เดินปัญญาเลยก็ต้องควบคู่กันไปถ้าปัญญาสมควรแก่ฐานคือสมาธิก็หมายความว่าใจสงบขั้นหนึ่งก็ได้มีโอกาสที่จะมาพิจารณาขั้นหนึ่งถ้าสงบลึกกว่านั้นปัญญาก็จะได้ลึกพร้อมๆกันเป็นคู่กันไปเหมือนเราจะออกกำลังเริ่มแรกก็ร่างกายก็อ่อนแอทำอะไรนิดๆหน่อยๆก็อายเขาคนอื่นเขาออกกำลังเขาฟิตเขาแข็งแกร่งแต่เราจะบอกว่าเดี๋ยวฉันจะรอให้ร่างกายแข็งแกร่งจะคอยออกกำลังมันไม่ได้หรอกต้องเอาเท่าที่มีค่อยทำค่อยเป็นค่อยไปร่างกายก็จะแข็งแกร่งขึ้นมาเองนี่ปัญญาของเราก็เช่นเดียวกันเราพิจารณาสิ่งเหล่านี้เอาแค่พอสมควรที่จะวางให้เปิดโอกาสสักหน่อยหนึ่งให้จิตใจของเรามีเวลาว่างจากเขาจะได้ทำงานถ้าเขากลับมาอย่าไปน้อยใจก็ต้องเอาวางแล้วก็วางชั่วคราวเพื่อใจสงบชั่วคราวจะได้รู้รสชาติของความสงบเป็นยังไงถ้าเขากลับมาแล้วก็พิจารณาอีกพอให้วางนานกว่านั้นกลับไปกลับมาอยู่เนี่ยนี่งานของเราที่เรียกว่ากรรมฐานก็ต้องมีความสงบด้วยต้องมีการพิจารณาด้วยการปฏิบัติของเราจึงจะก้าวหน้าถ้าเราไม่ยอมพิจารณาก็มีสงบบ้างไม่สงบบ้างแต่มันไม่มีโอกาสที่จะเจริญเราเอาพิจารณาลูกเดียวไม่ยอมสงบมันก็ไม่ได้เดี๋ยวก็เหนื่อยเพราะฉะนั้นที่จะต่อสู้กับนิวรณ์ไม่ใช่ว่าวางนิวรณ์ทีเดียวแล้วหมดเรื่องหมดราวระวางแบบนั้นที่ก็จะหารูปหมายกลับมาอีกแต่เราอย่าไปท้อใจเพียงแต่ว่าเอาแบบนั้นเราเคยชนะแล้วก็เอามีนี้ตอนนี้มีแบบใหม่ก็ไล่ไปได้ แต่ที่จะรู้ว่าไล่สำเร็จก็ใจของเราก็วางได้ในขณะนั้นยิ่งพิจารณารู้จุดอ่อนของเขาก็เอาเลยกัดเลยตรงนั้นแล้วก็วางข้อที่สำคัญอย่าไปเข้าข้างเขาทำไมเข้าข้างเราจะได้พิจารณาว่าตรงไหนที่เราชอบคิดเรื่องนั้นทำไมเราชอบฟุ้งซ่านทำไมเราไปชอบน้อยใจชอบอะไรคือที่จริงตัวนิวรณ์มันมากกว่า5ตัวนะอารมณ์ทั้งหลายแหละที่เข้ามาแต่หลักสำคัญอยู่ที่ว่า 1. ดูโทษของเขา 2. ถามเจ้าของว่าทำไมเราจึงชอบเขาทั้งๆที่ว่ารู้ว่าเขามีโทษแต่ใจของเรายังชอบกลับไปหาเหมือนนิทานที่เขาเล่าให้ฟังว่ามีสุนัขตัวหนึ่งที่มีชาติก่อนสุนัขเคยเป็นคนตอนนั้นมีเพื่อนทีนี้เพื่อนคนนั้นตอนนี้เป็นเทวดาเทวดาก็ถามดูเองเอ้าเพื่อนของเราไปอยู่ที่ไหนก็ไปสำรวจดูอ้าวเจอว่าเกิดเป็นสุนัขก็สงสารเขาก็เอาฤทธิ์มาแปลงให้สุนัขตัวนั้นกลายเป็นเจ้าชายเจ้าชายหลงอยู่ในป่าพอดีเจอเจ้าหญิงก็หลงในป่าเหมือนกันอ้าวเจอกันเข้าก็รักกันขึ้นมาพอจะได้กลับไปที่บ้านที่ปราสาทของเจ้าหญิงบอกพ่อแม่เนี่ยเจ้าชายคนนี้รักมากจริงๆจะเอาเป็นผัวตอนแรกพ่อแม่ไม่ยอมเพราะไม่รู้มาจากไหนฝ่ายเจ้าหญิงเขายืนกรานอยู่นะว่าจะไม่เอาคนอื่นก็พอจะได้ก็แต่งงานแต่ทางที่ว่ามีอาหารกินมีทุกสิ่งทุกอย่างที่พร้อมอะไรแต่เจ้าชายนั้นยังมีนิสัยหมาเด็ดอยู่บ้างมันชอบกินขี้มีวันหนึ่งเจ้าหญิงเข้าไปในห้องน้ำอ้าวเจ้าเขากินขี้อยู่ในส้วมก็รู้ว่ามาใช้เจ้าชายจริงๆไล่ออกจากปราสาทในการปฏิบัติของเราก็เช่นเดียวกันเราแต่งจิตของเราให้เป็นสงบนั่นเป็นเรื่องของอาหารดีๆมันอาหารของมนุษย์แต่เรื่องที่อ้าวชอบรูปนั่นเสียงนั่นเรื่องกามราคะกามอะไรฉันทะหรือพยาบาทหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นนิวรณ์ที่เป็นกั้นจิตใจของเราทำไมเราชอบกลับไปกินเขามันมีเสน่ห์ตรงไหนมีอะไรความอร่อยตรงไหนต้องถามเจ้าของถ้าไม่รู้ความอร่อยของเขาไม่ยอมรับความอร่อยของเขาไม่มีทางที่จะละได้แต่เห็นทั้งสองข้างโอ้นี่เราชอบเพราะอันนี้แต่ว่ามีโทษถึงขนาดนั้นเราเห็นว่ามันสิ่งที่พอละได้เราก็จะละได้ทันทีเลยเพราะโทษมันมากมหันต์เพราะฉะนั้นถ้าจิตใจของเราไม่ยอมสงบก็จะถามว่ามีอะไรที่ยังกั้นอยู่ถ้าเราไม่เข้าข้างเขาเราก็มีโอกาสที่จะเอาชนะเขาได้